Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін перадача памяці пісьменніка Кастуся Акулы, які памёр учора ў Канадзе. Але перш экспертыза «Свабоды», для чаго прыязджаў у Менск міністр замежных спраў Расіі Лаўроў. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Ірына Варабей пісаць пачала ў Канадзе. Яе першая кніга выдадзена ў Менску ў 2005. Цяпер яна займаецца перакладамі і з самых апошніх пераклады на беларускую сучаснай індзейскай літаратуры. Свет Ірыны Варабей гэта таксама фатаграфія высокага мастацкага кшталту, вышыўка, аднаўленне старажытнага беларускага арнаменту, доследы яго семантыкі. Сустрэча з Ірынай Варабей з Канады ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Менск наведаў міністр замежных спраў Расіі Лаўроў. У чым прычына гэтага візіту? Што ў практычным сэнсе азначае каардынацыя замежнай палітыкі? Як доўга будзе працягвацца пацяпленне ў беларуска-расійскіх дачыненнях? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Візіт Сергея Лаўрова ў Менск адбыўся больш чым праз месяц пасля сенсацыйнага і загадкавага візіту сюды Уладзіміра Пуціна. Неяк зачасцілі высокія афіцыйныя асобы Расіі апошнім часам у беларускую сталіцу. Гэта плянавы візіт, звязаны з руціннай практыкай правядзення сумесных паседжанняў калегіі Міністэрства замежных справаў дзвюх дзяржаў. Ці за ім стаіць нешта больш важнае? Хачу звярнуць увагу на такія дэталі. Расійскі міністр услед за прэзідэнтам Пуціным прыехаў у Мінск. Хоць паседжанне калегіі Міністэрства замежных справаў магло адбыцца і ў Маскве. Затым, хоць Лаўроў прыляцеў учора вечарам, але візіт лічыцца двухдзённым. Адбылася ягоная сустрэча з Александрам Лукашэнкам. Дык што стаіць за гэтым візітам? Гаспадар Фёдару.
Я ўпэўнены, што гэты візіт планаваўся, безумоўна. Раз на два гады адбываюцца гэтыя сумесныя пасяджэнні калегіі Міністэрства замежных справ. Апошняя адбылася 27 лютага 2006 года, таму тут нічога незвычайнага няма. Іншая справа, што магчыма, яна была падгаданая пад нейкія іншыя абставіны. Ёсць нейкія меркаванні наконт таго, што зараз у Менску адбываюцца сустрэчы з прадстаўнікамі энергетычных структураў еўразвязу. А так, у самім гэтым факце я нічога асаблівага не бачу. Да таго, што гэта адбываецца ў Менску, а не ў Маскве, так яны па чарзе праходзяць гэтыя сустрэчы то тут, то там. Іншая справа, што сэнс гэтых паседжанняў мне не зусім зразумелы. На мой погляд, нават калі стаць на пункт гледжання, што абедзве краіны павінны супрацоўнічаць у знешняй палітыцы, гэта можа быць толькі сітуатыўна. Калі нешта адбываецца, вось тады праводзяцца тэрміновыя кансультацыі і вырашаецца агульная пазіцыя. А так, я ўпэўнены, што змест тых пагадненняў, якія былі падпісаныя зараз, мала чым адрозніваецца таго, што было два гады таму.
Спадар Коктыш, а вы як лічыце, што стаіць за гэтым візітам міністра замежных спраў Расіі Лаўрова ў Менск?
Па-першае, існуе некалькі пытанняў, на якія дагэтуль няма адказаў. Гэта тое, што газавыя кошты былі дамоўлены толькі да сакавіка месяца, уключна сакавік. Як будзе далей, гэта пакуль што невядома. Але той кошт, які ёсць, ён вельмі значна разыходзіцца з той формулай, якая была узгоднена больш за год таму. І здаецца, што перасмотр гэтай формулы мог толькі мець нейкія палітычныя прычыны. І гэта ж палітычныя прычыны, гэта палітычная дамоўленасць, якія можа і былі дасягнуты падчас таго візіту Пуціна месяц назад. Магчыма, размова падчас гэтага візіту шла аб рэалізацыі ці адмаўленні ад рэалізацыі гэтых дамоўленасцей. Аб чым гэтыя дамоўленасці маглі быць, можна толькі спекуляваць. Але ж здаецца, што ў эканамічнай плоскасці пытання наўрад ці можа быць пастаўлена. Таму гэта пытанне аб нейкім палітычным супрацоўніцтве і магчыма размова пойдзе аб рэанімацыі саюзнага праекту.
Вось, гаспадар Фёдараў, вы ўжо распачалі гаворку пра каардынацыю замежнай палітыкі дзвюх краін. Магчыма, тут могуць з'явіцца некія новыя аспекты. Вось падчас выніковай прэсавай канферэнцыі міністры замежных справаў акцэнтаваліся на крытыцы палітыкі Захада ў дачыненні Беларусі. І яшчэ другі момант. Гаварылася пра супрацоўніцтва ў галіне правоў чалавека ў міжнародных арганізацыях. Можа, гэта ёсць галоўнае пытанне каардынацыі координацией отбивать атаки с боку Захода в пытаниях демократии и правов человека, причем не только в Беларуси, але уже мусить и в самой России, господин Федоров.
Безумовно, так оно, хоча и за все и есть, але тут нема ничего нового, просто Российская Федерация практически весь час только тем и занималась на международной арене в дочинениях до Беларуси, что спробовала оборонить своего хаврусника от нападок сбоку Захода, виновата за порушение тут права человека. Мы можем пригадать сколько заугодно выказываний по шматликих причинам, коли та же Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, той же Европейский Звяз, та же Рада Европы критиковали Беларуси завсёды, альбо Министерство замежных справ России, альбо Российский парламент, Державная Дума в першую чергу выступали наоборот. Так что тут это безумовно есть, але это и было, тут ничего нового нема. Просто зараз крыху ситуация обострилась, и менавіта тому на этом была акцентованная увага.
Спадар Коктышавы, як меркуеце, наколькі быў важны чыннік Захаду ў перамовах міністраў замежных справ Беларусі і Расіі? Вось на прэсавай канферэнцыі расійскі міністр сказаў, што паляпшэнне дачынення ў Беларусі з Захадам не адаб'ецца негатыўна на адносінах Беларусі з Расіяй. У нас такіх перасцярог не існуе. Дык што вы можаце сказаць на гэты конт?
Тут сапраўды не адбылося нічога нового. То есть, па-першае, Россия мае вельмі добрые адносіны з Захадам. Перш за все, гэта эканамічныя адносіны. Запад не мае іншага выйсця, як пакупаць расійскі газ, а Россия не мае іншага такого доброго пакупніка, як Захад. На той же расійскі газ. Таму гэта эканамічнае супрацоўніцтва, конечно ж, робіць любую палітычную конфронтацию вельмі сімвалічнай. Яна сапраўды, скажем так, немагчыма. Таму паліпшэнне беларуска-заходніх адносінаў сапраўды ніяк не адаб'ецца на российско-заходних отношениях. Что ж тычется домовленность над тем, как координовать справу в галине правого человека и в галине демократии, то мне сдается, что тут просто размол пойдет о том, что Беларусь поспробует подтримливать концепцию суверенной демократии, якую Россия будет просовывать не только как внутренний продукт, а и как и внешний продукт. Россия пообещала, как и ранее, воронить Беларусь от заходной критики. Беларусь обещала так само подтримать российскую концепцию суверенной демократии, а тут ничего нового сапраўды нема.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», для чаго прыязджаў у Менск міністр замежных справ Расіі Лаўроў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Усе эксперты адзначаюць, што пасля снежанскага візіту Пуціна ў Менск у дачыненнях паміж Беларусію і Расіяй назіраецца пацяпленне. Тут і льготныя цэны на газ, і вялікія льготныя крэдыты, і жорсткія выказванні Лукашэнкі на адрас ЗША. Гэтае пацяпленне звязана з выбарчай кампаніяй, якая зараз адбываецца ў Расіі. Ці гэта некі больш доўгатэрміновы трэнд? Спадар Федоров.
Я б отзначил, что это потепление у большей части выражается у отсутности с белорусского боку той критики, якая была на протягу большей части минулого года. Я бы не сказал, что тут зараз идут такие уже добрые выказывания на адрес Москвы и Кремля. Просто стриманность большая проявляется. Вот это я бы отзначил, как прикмету этих отношений. Насколько долго это будет продолжаться, сказать тяжко относно кошту на энергетику. Носьбіты, калі тыя кошты, што ўстаноўлены зараз на першыя тры месяцы, будуць працягнутыя да канца года, то можна меркаваць, што і такое стаўленне беларускага боку да Москвы захаваецца, калі ж гэта не атрымаецца, і тым болей, калі кошты падрастуць значна, я мяркую, што гэтае сяброўства можа ўжо нейкім чынам і даць трэшчыну.
Спадар Коктышавы, як лічыць, наколькі працяглым можа быць гэтае пацяпленне паміж Менскам і Масквою? Прычым справа мусіць не толькі ў выказваннях, але і ў некіх канкрэтных рэчах. Гэта і цэны на газ, і крэдыт. Спадар Коктыш, як вы лічыце?
Па-першае, сапраўды існуюць нейкія пытанні, на якія пакуль у нас няма адказа. Так мы не ведаем, дзеля чаго і за што былі зніжаны цэны на газ на пачатку гэтага года, на першы квартал. Мы не ведаем, у абмен на што гэтыя цэны могуць быць пралангаваны. Вся інтрыга ў том, што некія гаранты, некія абіцанні рухацца ў гэтым кірунку, канешне ж, былі даны. Усе гэтыя візіты і зараз уся гэтая інтрыга будзе залежаць ад таго, ці будуць выкананы гэтыя дамоўленасці. Ну, разважаючы, якія дамоўленасці гэта могуць быць, канешне, гэта дамоўленасць не в координации у внешнеполитической сферы, бо это и так было. Конечно, это не домовленность об координации у военной сферы, бо это сотрудничество наврать можно истотно расширить у сравнении с тем, как оно сегодня есть, да и потребы такой нема. Конечно, это же не экономичное сотрудничество. И тогда мы отрывали только той же союзный проект, який может быть тем или иным чином реанимован, але реанимован не у межах российской предвыборчей кампании президентской, але после президентских выборов, как бы после межения у всей этой конъюнктуры. И тогда, когда эта домовленность есть, мы саправды можем отримать радикальную смену белорусской риторики и некий рух до того, как принимать союзную державу.
Узнікае пытанне, які сэнс увогуле цяпер Лукашэнка дамаўляцца аб нечым з Крамлём, калі невядома, якая будзе формула ўлады ў Расіі праз некалькі месяцаў. То бок, невядома, з кім увогуле цяпер дамаўляцца ў Расіі. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадар Фёдару?
На мой погляд, гэта ляжыць у рэчышчы таго, пра што толькі што казаў спадар Коктыш. Сапраўды,